Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բելգիա, նախատեսված են հանդիպումներ Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացելու հեռանկարներին։
99 թվականին Վազգենի իր կյանքով վճարեց Ղարաբաղի հիմնարարը Մեղրի չարաբաստիկ տարբերակով չլուծելու համար։
Ժամանակակից հայտնի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի մասին վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք միջազգային հրատապ իրադարձություններին, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բրյուսել, որտեղ նա քիչ անց ելույթ կունենա Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, վաղն էլ կհանդիպի Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Սա վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Փաշինյանի երկրորդ այցն է Եվրամիության մայրաքաղաք։ Մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով և միջազգային սկզբունքներով, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, ընդգծելով, թե Հրանը պատրաստ է աջակցել այդ խնդրի կարգավորմանը։ Արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի անցած շաբաթ Թեհրան կատարած այցի մասին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, արտգործնախարարության խոսնակը նշել է. Ղարաբաղյան խնդիրը չպետք է ազդի ոչ հայ-իրանական, ոչ էլ ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել Վաշինգտոնի հետ կնքված փոքր ու միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Փաստաթուղթը ստորագրվել էր Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների միջև 1987-ին Սառը պատերազմի ավարտին։ Մոսկվան նահանգների վրա է դնում այդ փաստաթուղթը չեղարկելու մեղքը, պնդելով, թե Վաշինգտոնը խախտել է ստանձնած պարտավորությունները։ Համաձայնագրի գործողության ժամկետը դադարեցվում է ստորագրման օրից, և այդ մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պետք է տեղյակ պահի ամերիկյան կողմին, ասված է փաստաթղթում։ Սպիտակ տունը անցած ամիս էր դեռ սկսել համաձայնագրից դուրս գալու գործընթացը։ Նահանգներն իր հերթին պնդում է, թե ռուսական կողմը պայմանագրի դրույթներին հակասող հրթիռ է ստեղծել։ Ուկրաինայի նախագահը պաշտոնանկի արել ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի փոխնախագահ Օլեգ Գլատկովսկուն, վերջերս ծագած կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Շաբաթներ առաջ հրապարակված լրագրողական հետաքննությունը պնդել էր նախագահի հետ սերտ կապերով հայտնի պաշտոնյայի որդին ռուսական սարքավորումներ է վաճառում ուկրաինական բանակին ինքնարժեքից զգալի բարձր գներով, ինչի արդյունքում պետական բյուջեն միլիոնավոր գրիվենի վնաս է կրում։ Պորոշենկոն պնդել է, թե նրան պաշտոնանկանելով չի հաստատում այս մեղադրանքները ընդհանրապես պայմանը ները ստեղծում արդար քննության համար։ Սկանդալը ծագել է մարտի 31-ին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին, որտեղ Պետրո Պորոշենկոն ըստ հարցումների երկրորդն է՝ դերասան երկիզաբան Վլադիմիր Զելենսկուց հետո։ Էստոնիայի դիմադիր լիբերալ բարեփոխական կուսակցությունը անակնկալ հաղթել է վարչապետի կենտրոն կուսակցությանը, որի օկտին որպես կանոն քվեարկում է ռուսալեզու ընդրազանգվածը։ Երեկվա խորհրդանական ընտրություններում արևմտամետ բարեփոխականները ստացել են ձայների 28.8%-ը, ինչի արդյունքում կուսակցությունը կունենա խորհրդանի 101 տեղերից 34-ը։ Սա 25 տարի առաջ հիմնադրված կուսակցության մինչ օրս արձանագրած ամենալավ արդյունքն է, սակայն բավարար չէ միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Եթե կուսակցության առաջնորդ Կալասին հաջողվի կոալիցիայի շուրջ համաձայնության գալ, նա կդառնա երկրի պատմության մեջ առաջին կին վարչապետը։ Վրաստանում կարմրուկի համաճարակը շարունակում է թափ հավաքել։ Տարեսկզբից արդեն արձանագրվել է հիվանդացության 2115 դեպք, ամենօր հիվանդանում է 20-ից 25 մարդ։ Այսօր ասել է Վրաստանի գլխավոր համաճարակաբանը, ընդունելով, որ պատվաստվելու կոչին հասարակությունը դեռ լիովին չի արձագանքում։ Անհրաժեշտ է, որ մարդիկ գիտակցեն, կարմրուկը լուրջ հիվանդություն է, որը լուրջ բարդություններ է առաջացնում, և այն որևէ բան չի կանխարգելի պատվաստանյութից բացի, ասել է առողջապահության նախարարության պաշտոնյան։ Ըստ վիճակագրության, ցած տարի Վրաստանում կարմրուկից մահվան 3 դեպք է արձանագրվել, 3-ն էլ երեխաներ, որոնք ժամանակին չէին պատվաստվել։ Ռումինիայի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Բուխարեստում և քննարկել Սև ու Կասպից ծովերի միջև բեռնափոխադրումների նոր ուղի ստեղծելու հնարավորությունը։ Հանդիպման ավարտին ըստ Ռումինիայի արտգործնախարարության 4 երկրների արտգործնախարարները քաղաքական հռչակագիր են ստորագրել, խոստանալով իրականություն դարձնել այդ նախաձեռնությունը հնարավորինս սեղմ ժամ գետում։ Այսքան է ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Բելգիա։ Եվրամիության մայրաքաղաքը համարվող Բրյուսելում Փաշինյանը հանդիպելու է Եվրամիության բոլոր ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև ելույթ է ունենալու Եվրախորհրդարանում։ Նա նաև հանդիպելու է հայ համայնքի գործարար ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի վարչապետի այցի օրակարգի նախատեսված և արդեն ընթացող հանդիպումների մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Հայաստանի ղեկավար ընտրվելուց հետո Փաշինյանը երկրորդ անգամ է Եվրամիության մայրաքաղաքում։ Հուլիսին նա Բելգիա էր մեկնել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այս այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում բարձր մակարդակի հանդիպումներ կունենա Եվրոպական միության կառույցների ղեկավարների, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի, ինչպես նաև Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը և Դոնալդ Տուսկը լրատվամիջոցների առջև հանդես կգան հայտարարությամբ, իսկ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ վարչապետը կունենա համատեղ մամուլի ասուլիս։ Փաշինյանը ելույթ է ունենալու Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Լյովեն քաղաքի համալսարանում։
In Armenia, we are in the process of the big political and economic changes.
Այժմ Հայաստանում մենք սկսել ենք մեծ քաղաքական և տնտեսական փոփոխությունների գործընթաց, և մեզ համար կարևորագույն հարց է կրթությունը, մենք դա համարում ենք դրական ժողովրդավարական փոփոխությունների առանցքային հենասյուն։ Այժմ մենք ցանկանում ենք շարունակել մեր ժողովրդավարական հեղափոխությունը և այն վերածել տնտեսական հեղափոխության, և այդ առումով մեզ համար շատ կարևոր է իրական փոփոխությունների հասնել կրթության ոլորտում։ Ձեր համալսարանի փորձը և նմանօրինակ այլ համալսարանների փորձը մեզ համար շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ փորձը մեզ հետ կիսելու պատրաստակամության համար։ Իհարկե, Հայաստանը մի երկիր է, որը մեծ ավանդույթներ ունի կրթության ոլորտում։ Դեռ 11-րդ տարում Հայաստանում երկու համալսարանական կենտրոններ են հիմնադրվել։
Մեր հարցազրույցը Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ, հիմնական անդրադարձը վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ի գործին, սարսափելի ահաբեկչություն, երբ խորհրդարանի դահլիճում ահաբեկիչները գնդակահարեցին 8 մարդու, այդ թվում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, Արամ Սարգսյանի եղբորը։ Պաշտոնական վարկածով հարցակումը կազմակերպել և իրականացրել էին ահաբեկիչները, բայց միջև հիմա հնարավոր հանրության մոտ չեն վերացել կասկածները, որ այդ ահաբեկչությունը դրդիչներ կամ կազմակերպիչներ ուներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հարցազրույցը Արամ Սարգսյանի հետ, նա անդրադառնում է հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացվելու հեռանկարներին։
Հանրության վստահության քվեով ձևավորված իշխանության համար էլ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելու խոչընդոտներ կան։ Այս կարծիքին է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Միանշանակ խոչընդոտներ կան, և միանշանակ ես մտնում եմ թե պետության, թե գործող իշխանության, տրամաբանության և եղած հնարավորությունների ազդեցության տակ, ես այդ հասկանում եմ, և դրա համար վերջին ժամանակների կամ իշխանապողությունից հետո իմ հարցազրույցներում հիմնականում շրջանցել եմ այդ թեման բարձրաձայնելը։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը կբացահայտվի, եթե Ռուսաստանում իշխանապողություն լինի, ասում է Սարգսյանը, և համեմատում մարտի 1-ի ոչրագործության բացահայտման հետ։ Մարտի 1-ը 11 տարի անց բացահայտվեց, երբ տապալվեց Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։
2024 թվականից այլևս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի լինի, կարծում եմ, այնպես ինչպես Ստալին Խրուշչով փոփոխություն եղավ, կամ Բրեժնև Գորբաչով փոփոխությունը եղավ, նոր քամիններ, նոր գաղափարներ, նոր մտքեր կմտնեն Ռուսաստան, և այդ ժամանակ Ռուսաստանն էլ դեմ չի լինի իր արխիվները բացելու Լիտվինենկոյի, Բերեզովսկու, չգիտեմ, և մնացած այլ խնդիրների հետ կապված։
Ռուսաստանի իշխանություններն անգամ մարտի 1-ի դեպքում չեն թաքցնում իրենց աջակցությունը այդ գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանին։ Պատկերացրեք, ինչ կլինի հոկտեմբերի 27-ի դեպքում, ասում է Արամ Սարգսյանն ու եզրահանգում Հայաստանի համար թանկ կարժենա դա։
Մարտի 1-ով անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման պարագայում ռուսական կողմից ճնշումներ ենք տեսնում, պատկերացրեք, իշխանությունը փորձի ենթադրենք ռուսական հատուկ ծառայության ներկայացուցիչ Լիտվինենկոյի բարձրաձայնած թեզը, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպվել է ռուսական ԳՌՈ ներքին ծառայողական դիվերսիոն խմբի կողմից, նրանք են կազմակերպել, փորձի այդ վարկածը ստուգել, այդ ռուսները կընդունեն կհամարեն պատերազմ իրենց դեմ հայտարարված Հայաստանի կողմից, եւ այդ դեպքում հետևանքները երկրի պետության ու ժողովրդի համար շատ ծանր կլինեն։
Դեռևս ամիսներ առաջ հոկտեմբերի 27-ի տարելիցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսելով այս գործով նոր քննություն սկսելու հնարավորության մասին հայտարարել էր, որ քննությունը վերանայելու համար իհայտ եկած նոր հանգամանքներ են հարկավոր, եւ այդ առումով հոկտեմբերի 27-ի դժողների իրավահաջորդներն ավելի շատ ասելիք ունեն։ Արամ Սարգսյանը համամիտ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Իհարկե ասելիք ունեմ, իհարկե կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասել այդ առումով, այսինքն ինքը ուղիղ ասել է, եթե հարազատները ուզենան գործը բացահայտել, մենք դեմ չենք, որ իհայտ բերեն այդ նոր հանգամանքները եւ քննչական խումբը սկսի աշխատել, որպես նոր իհայտ եկած հանգամանք նույն ռուսական հատուկ ծառայության ներկայացուցիչ Լիտվինենկոյի մահվան շեմին հայտարարությունը կարող եմ ներկայացնել դատախազությանը որպես նոր իհայտ եկած հանգամանք, եւ դատախազությունը այդ գործը կվերաբացի, բայց ես հիմա դա չեմ ներկայացնի, որովհետեւ ես հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ մեր պետությունը լինի ուժեղ, անկախ, պաշտպանված, որ մաքսիմալ է ժողովրդավարությունից ստացած այն առավելությունները, ինչ ունենք, օգտագործենք, ու երբ որ կուժեղանանք, այդ ժամանակ թե հոկտեմբերի 27-ը կբացահայտենք։
Արամ Սարգսյանի խոսքով հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը Հայաստանի իշխանությունը կարող է լծվել նաև տնտեսապես զորանալուց հետո, այնպես ինչպես պատկերացնում էր Վազգեն Սարգսյանը ոչրագործությունից ամիսներ առաջ։ Սպարապետի Հոբելյանին 60-ամյակին ընդառաջ Արցախ շտապող Արամ Սարգսյանն ասում է, այդ Հայաստանի կառուցման ծրագիրը կյանքի կոչելու սպարապետի երազած Հայաստանը կառուցելու հնարավորություն ներկայիս իշխանությունը ունի։
Ես գտնում եմ, որ պետությունը պիտի ուժեղանա, պիտի կարողանա այնքան տնտեսական ու քաղաքական ամրություն անկախություն ունենա, որ բարեկամ հարևան Ռուսաստանի առաջ այդպիսի հարց բարձրացնի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագետներ Ստեփան Սաֆարյանը եւ Հակոբ Բադալյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծականում զուգահեռներ են անցկացրել 4-րդ դարում Պապ Թագավորի դավադիր սպանության եւ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության միջև։ Իրան կատարած այցելության ընթացքում սպահանում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը խոսել էր նաեւ Պապ Թագավորի մասին։ Ինչով է հայտնի Պապ Թագավորը։ 4-րդ դարում երիտասարդ արշակունի թագավորը կարողացել էր վերամիավորել պատմական Հայաստանից անջատված գավառները, ամրացնել պետականությունը, բայց դավադրաբար սպանվել էր։ Սպահանում իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է. «Մենք որպես ժողովուրդ այլևս թույլ չենք տալու դավադրություններ մեր պետականության նկատմամբ. Թույլ չենք տալու որևէ մեկին մեզ օգտագործել որպես մանրադրամ իր աշխարհակաղակական խաղերի մեջ։ Թույլ չենք տալու, որ մեր իսկ եղբայրներին օգտագործեն մեր պետությունը ավերելու, քանդելու, թուլացնելու համար, որովհետև սա հայ ժողովրդի միասնության բացառիկ ժամն է, և մենք պետք է վերադառնանք 374 թվական և թույլ չտանք ամենամեծ դավադրությունը մեր ժողովրդի նկատմամբ»։ Նշեմ, որ վերջերս Փաշինյանը Պապ Թագավորի մասին գրքեր էր խնդրել Մատենադարանից, հիմա կիրակնորիա ծրագրից լսենք այդ հատվածը, որտեղ Ստեփան Սաֆարյանը եւ Հակոբ Բադալյանը անդրադառնում են պետության դեմ դավադրությունների թեմային, սկսած 374 թվականից։
Շատերը միշտ տարակուսած էին, թե ինչպես վարչապետ իրեն թույլ տվեց իր պարսկական հողի վրա հիշեցնելու մի թագավորի, որի հետ անգամ պարսիկները ջերմ հիշողություններ չունեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի մեջ կրկին կարմիր թելով մի շատ ճակատագրական շրջան է անցնում, դա հոկտեմբերի 27-ն է, որքան էլ անուններ չտան, այնուամենայնիվ դա մնում է մեր համար, մեր պետականության մեջ
դավադրություն,
այո, դա դավադրություն էր, որովհետև ըստ էության թիրախը պետության հիմնական դեմքերն էին, հիմա ինչպեսին է լինի մարդ տարբեր մարդկանց վերաբերվում այս շրջանի ղեկավարների նկատմամբ, այնուամենայնիվ խոսքը կրկին Հայաստանի ինքնիշխան քաղաքականությունները չհանդուրժելու մասին էր։ Եվ այս առումով կարծեք թե կարմիր գիծ է անցկացվում նաև այս առումով, որ Հայաստանի պետականության այդ փուլն էլ այլևս պիտի անցյալում մնա։
Ինչ վերաբերում է ՊԱՊ թակավորին, ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ ներքին ուղղված ուղերձ, այսինքն մեր հանրությունը պետք է փոխի իր վերաբերմունքը պետության հանդեպ, պետության զգացումը պետք է փոխվի, կամ նոր պետք է ձևավորվի պետության զգացումը, եւ ես տեսնում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է ՊԱՊ թակավոր լինի ինքը պետության հանդեպ վերաբերմունքով, որովհետեւ տեսեք, մենք հիմա ինչ է կատարվում Հայաստանում, տեսեք, մենք ցանկացած հարց երբ քննարկում ենք, մեր քննարկումներում առաջին հարցերը հետեւյալն են. մեր այս քայլը ինչպես է ինչպիսի արձագանք է ունենալու Ռուսաստանում, ինչպիսի արձագանք է ունենալու Միացյալ Նահանգներում։ Օրինակ, մենք Սիրիա մարդասիրական առաքելություն ենք ուղարկում, ամբողջ հանրությունով քննարկվում է ինչ կասի Միացյալ Նահանգները։ Մենք չենք քննարկում, ընդհանրապես մեզ դա պետք է, թե չէ, հետո մենք ըստ դրա ինչպես ենք աշխատելու տարբեր կենտրոնների հետ, նույնը նաև Ռուսաստանի մասով։ Եվ սա խորքային վերաբերմունքի հարց է։ Մենք որպես հանրություն, այդ թվում նաև հանրային էլիտան և լրագրողական փորձագիտական էլիտայի մեծ մասը, մեզ չենք դիտարկում պետություն, մենք մեր ամբողջ շահերը չափում ենք հետևյալ կերպ. Ուժեղներից որևէ մեկը մեզ ինչ կասի, մենք ում ենք ավելի շատ զայնացնելու և դուր գալու։ Եվ այստեղ արդեն երկրորդական է դառնում, որ կենտրոնի մասին ենք խոսում։ Հիմա այս վերաբերմունքը եթե չփոխվի, մեր հանրությունը այդ իր մտայնությամբ, այդ իր հոգեբանությամբ ինքը տեղով մեկ որևէ դավադրությամբ առար թողե։ Եվ պատմությունը ինքը դավադրություններ բերելու է, եթե մեր վերաբերմունքը, մեր մտածողությունը որպես հանրություն չփոխվի։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանը երեկ ուշ երեկոյան Facebook-ում գրել էր, թե հարցակման է ենթարկվել, տեսնենք թե ինչ է պատահել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել գիշերը Երևանի Ամիրյան փողոցում կատարված միջադեպի կապակցությամբ, խուլիգանություն հոդվածի հատկանիշներով։ Ազատությանը փոխանցեց դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը, փոխանցելով՝ միջադեպի մասնակիցները գտնվում են ազատության մեջ և այս գործով դեռևս կարգավիճակ չունեն։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, մարտի 4-ին կեսգիշերն անց Ամիրյան փողոցի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողները կանխել և բերման են ենթարկել միջադեպի 6 մասնակցի, ինչպես նաև բաժին են հրավիրել 1 քաղաքացու։ Միջադեպի մասին Facebook-ի իրեջում հաղորդագրություն է գրել ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանը, նշելով, որ իրեն ևս բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Մալյանը նշել է, որ գիշերն իր վրա հարձակվել են Երևանի պետական համալսարանի ռեսթարտ նախաձեռնության անդամները, նա նաև հանդես է եկել վիդեո ուղերձով։
Մոտ 14 հոգով տանձերը, դրանց անձերը բացվում է, եկան, տեսան ու սպանեցին ինձ։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ, ուրեմն սովորեցրեք ինձ 14 հոգով մարդ տենալու ու ոչինչ չանելու նուրբ արվեստը։ Իրանք այդպես հանրային աջակցության հուշերով ապրում են, որ ցիպը հեսա մի կին կանենք, էս կանենք, մեր ուզած ձևով քվեարկեք խորհրդի նիստերին, էս արեք, այն արեք, որ արդեն չի ստացվում, որ արդեն ծիծաղ հարություն։
Իր հերթին ԵՊՀ ռեսթարտ նախաձեռնության անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարել է, որ տևական ժամանակ է Մալյանը իրենց հասցեին հրապարակային հայհոյանքներ է ուղում և իրենք ակցիա են իրականացրել։ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամները իրենց տեսագրությանը կցած հայտարարությունում նշում են, որ վիդեոբլոգեր Նարեկ Մալյանին տանում էին աղբարգի մեջ նետելու և որ ոստիկանության աշխատակիցները ժամանեցին աղբահանության վայր և փախցրեցին բլոգերին։ Ռեստարտի անդամները հայտնում են, որ Մալյանին չեն վիրավորել, չեն հայհոյել, չեն ծեծել և նպատակ չեն ունեցել նրան վնասելու։
Նարեկ Մալյանին մենք երբեք ոչ մի հայհոյանք չենք տվել, նրան մենք բռնության չենք ենթարկել ու չենք էլ ենթարկելու։ Մենք ողջունենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ բռնությունը երբեք Հայաստանում չի ընդունվել, այո, ու մենք նշել ենք արդեն, որ մենք գործողություն իրականացնելուց հետո, աղբյուրը իր տեղում տեղադրելուց հետո գնալու ենք ոստիկանություն, բայց ոստիկանությունը ավելի շուտ եկավ, մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի այս հարցը դարձնենք քաղաքական, որքանը որ ցանկանան։
Մալյանը Facebook-ի իրեջում հրապարակված տեսանյութում նաև ասում է.
Ոստիկանության ապահովածն էին շատ հետաքրքրում, ոստիկանությունում համոզում էին, որ ես հայտարարություն տամ, որ ինձ ծեծել են, ինչու՞ դա տեղի չէր ունեցել, մի շեն ծեծել, բայց քանի որ ծեծը դուգանքով է սահմանափակվում, իրանք տենց չո վիզային դրել, որ ես տենց գրեի ծեծել են, ախպեր չեն ծեծել ինձ, հիմա գրեմ ծեծել են, շառան եմ այդ մարդկանց վրա, չեն ծեծել, ավելին ասեմ, տենց 14 հոգով ոչ մի բան չեն արել, եկել են գիշերով, տենց ու գնացել են։
Միջադեպին է անդրադարձել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրելով. Հայաստանում բռնությամբ հարցեր լուծելու որևէ փորձ պետք է արժանանակ կոշտ իրավական հակազդեցության։ Բոլոր նրանք, ովքեր Նոր Հայաստանում գործում են բռնության, ստի, կեղծիքի տարածման տրամաբանությամբ, գործում են ընդդեմ Հայաստանի, ընդդեմ ժողովրդավարության, ընդդեմ ժողովրդի։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Երևանի պետական համալսարանում անցկացվեց հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը, որի օրակարգում ռեկտորի լիազորությունները ժամանակից շուտ դադարեցնելու հարցներ։ Նիստը չեղյալ համարվեց, քանի որ հոգաբարձությունների խորհուրդը չհաստատեց օրակարգը։ Ռեստարտ նախաձեռնությունը հանդես է գալիս համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջով։ Հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի ընթացքում Նարեկ Մալյանը բողոքի ակցիա էր անցկացրել, մանրադրամներ դնելով խորհրդի անդամների սեղանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա այդ գիշերվա միջադեպին է անդրադարձել նաև «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը, այսօր նա հյուրընկալվել էր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակում, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախ այս գիշերվա միջադեպի մասին, մի կողմում ակտիվիստ ներկայացող մեկն է, նրա վարքը չքննարկենք, բայց մյուս կողմում էլ երիտասարդներ են, որոնք պայքարում են իրավունքների համար եւ հիմա փաստորեն իրենք, ասես ասում են, հանրային դատաստան են տեսնում մեկի նկատմամբ, տանում են, որ աղբար կղնետեն։
Շատ ցավալի իրականում դեպք է տեղի ունեցել եւ բնականաբար խստորեն դատապարտում են բռնության որևէ երևույթ ցանկացած մարդու դեմ, ակցիա է տեղի ունեցել, բայց որոշակի բռնության էլեմենտներով, և ես ուղղակի համարում եմ, որ պարզապես երիտասարդները, որոնք իրապես չափազանց արժանապատիվ են, ազնվագույն դեմքեր են և իրապես պայքարում են տարբեր խնդիրների և իրավունքների համար, չպետք է տրվեին սադրանքներին, և սրանք սադրանքներ էին սահմանադրության երրորդ հոդվածը, որը մարդու արժանապատվության հարցն է բարձրացնում և ֆիքսում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու արժանապատվությունը անոտարելի իրավունք է։ Եվ այդ անոտարելի իրավունքը ամիսներ շարունակ ոտնահարելը, որովհետև հայհոյանքը ևս բռնության տեսակ է, և դա իրականացվել է հենց այն թերևս միտումով, որ դրդեն բռնության տեսախցիկների առջև է արվել, այսինքն հստակ սադրանք է, պրոֆեսիոնալ սադրանք է, ամիսներ շարունակ տևող սադրանք է, որին պարզապես երիտասարդները պետք է չտրվեին, ցավոք տրվեցին։ Բռնությունը այնուամենայնիվ պետք է պատժվի, ստանա իր հստակ իրավական գնահատականը։ Փորձենք արդեն իսկ բացառել այս բռնության մշակույթը, որը տարիներ շարունակ ի դեպ հենց իրական բռնության ակտերը, որոնք կիրառվել են հենց նույն Դավիթ Պետրոսյանի նկատմամբ հեղափոխության օրենքը, շատ լավ հիշում ենք, թե Հիվանդանոցի Բաքում ինչպես նրա վրա հարձակվեցին հսկայական խմբով քրեական, այսպես ասած, թաղային հեղինակություններ։ Դեպքերը բազմաթիվ են եղել, և որևէ այն մարդկանց կողմից, ովքեր այսօր են բռնությունը դատապարտում, երբևէ նման բան չեն արել։
Խուլիգանության հատկանիշներով քրեական գործի հարուցումը համաչափ եք համարում։
Չգիտեմ, դեռ պետք է մանրամասները դիտարկել, բայց կարծում եմ, որ այդտեղ հստակ պետք է դիտարկվի նաև իրենց արժանապատվության ամիսներ շարունակ ոտնահարումը, և ի դեպ մորը հայհոյելը բացառվեց բանակում, որովհետև դա ինքնադատաստանի հսկայական կան այդպես դեպքերի առիթ էր դառնում։ Այսինքն, եթե մենք այնտեղ փորձեցինք բացառել հանրային ակտիվիստը, քաղաքական գործիչ կամ հասարակական գործիչը ամենօրյա ռեժիմով հայհոյանք է տարածում, և այնպիսի հայհոյանք, որ բնականաբար շատ-շատերը չեն կարող կուլ տալ, մենք սա իսկապես չեն կարող որևէ կերպ չդիտարկել գործի շրջանակներում։
Գալով արդեն Երևանի պետական համալսարան, Տիկին Աբրահամյան, քաղաքական իշխանության ցանկությունը Արամ Սիմոնյանին ճանապարհ դնել նկատելի է, և արդյոք սա ինքնին չի կարող ընկալվել ճնշում, բուհական ինքնավարության վրա ազդեցություն։
Բուհական ինքնավարության ազդեցություն չի կարող դիտարկվել, և ինձ համար զարմանալի է, որ Արամ Սիմոնյանը այսօր խոսում է բուհի քաղաքականացման պրոցեսի մասին, անընդհատ շեշտելով, որ ինքը հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Այսինքն, այստեղ մի տեսակ խիստ հակասություն կա, ինչու է հանրապետական կուսակցության անդամը տարիներ շարունակ, արդեն տասնամյակ, բուհի ռեկտոր, ինչու էին կուսակցականացված բոլոր հնարավոր տարբեր մարմիններ, ուսանողական, ուսխորհրդից սկսած, տարբեր ճնշումներ ինչու են տեղի ունենում ժամանակին հանրապետական կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչների եւ նախորդ խորհուրդը ինչու էր ղեկավարում հանրապետական կուսակցության ղեկավարը Սերժ Սարգսյան այս, բայց այստեղ նաեւ իրավական մի շարք խնդիրներ են եղել եւ ես կարծում եմ, որ դրանց բացահայտումը եւս կնպաստի պարզապես հրաժարականի։
Օրվա մյուս թեմային դառնալով, վարչապետ Փաշինյանի այցն է մեկնարկել Բրյուսել, դուք հիշում եք, երբ նա հուլիսին գնաց Եվրամիության մայրաքաղաք, առաջինը հենց ինքը հիշեցրեց ավելին ավելի դիմաց այդ բանաձևը, դուք կարծում եք այսօր Երևանը գնացել է այնպիսի մի ներկայանալի փաթեթով, որ կարողանա եվրոպական կառույցներին ասել, ահա խնդրեմ, ավելին ավելի դիմաց տվեք մեզ։
Արդեն իսկ եվրոպական կառույցներն են ներկայացնում եւ ասում, որ ավելին ավելի դիմաց տրվել է, եւ եթե հիշում եք վերջին այցը հանձնակատար Հանի, հենց այդ հայտարարությամբ ասված, որ մենք հենց քաղաքական այս պրոցեսին համար տալու ենք շատ ավելի մեծ աջակցություն, եւ վերջերս Դեսպան Սվիտալսկին հայտարարեց, որ Հայաստանը առաջին անգամ մտնում է հենց այդ Հովանոցային ֆոնդի ներքո եւ այնտեղից է ստանալու նաեւ ֆինանսական աջակցություն, նաեւ շեշտեց, որ սա քաղաքական ազդակ է եւ աջակցություն բոլոր այն պրոցեսներին, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանի, անկախ նրանից, թե որքան է այդ գումարը։ Իսկ գումարները բավական շատ են, արդեն իսկ վերջին հանձնառությունը 700 միլիոն եվրո տրամադրելու, որը ծախսվելու է հիմնականում տարածքային այդպես զարգացման մարզային տարբեր ծրագրերի վրա, 23 միլիոն բուհական նաեւ կրթական տարբեր եւ ենթակառուցվածքների նաեւ իրականացման վրա։ Հստակ առաջընթաց մենք ունենք։
Կրթության նախարարության նախկին շենքը քանդվում է։ Ավելի ճիշտ, կանգուն մնացած միակ պատը, ճակատը քանդվում է։ Նոր սեփականատերը նոր շենք է կառուցելու եւ խոստացել է վերականգնել հին շենքի ճակատը։ Կրթության նախարարության այդ հին շենքը այն շենքերից մեկն էր, որը 2004 թվականին կառավարության որոշմամբ անցավ միջազգային բիզնես կենտրոն կոչվող ընկերությանը։ Այդ ընկերությանը անցավ նաև նախկին մշակույթի նախարարության հին շենքը, որը վերածվել է այսպես կոչված էլիտար բնակարանների։ Այդ ընկերությանը անցավ առողջապահության նախարարության նախկին շենքը, գյուղատնտեսության նախարարության նախկին շենքը, դրանք բոլորը գտնվում էին Երևանի ամենակենտրոնում։ Միջազգային բիզնես կենտրոն ընկերությանը անցան նաև ձեռնարկություններ։ 2005 թվականին ընդդիմադիր մամուլը մասնավորապես ԱՄԵԿ Plus-ը գրում էր, որ կասկածներ կան, թե միջազգային բիզնես կենտրոնը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, դրա համար բիզնեսի ոլորտում խնդիրներ չունեն, Երևանի ամենակենտրոնում շենքերի տեր են դառնում։ Այդ շենքերից անմխիթար վիճակում մնաց միայն կրթության նախարարության շենքը, ավելի քան 10 տարի շենքի միայն ճակատներ կանգուն մնացել, որը հիմա քանդվում է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի Խորենացու փողոցի 13 հասցեում գտնվող Կրթության և Գիտության նախարարության նախկին շենքի ճակատային մասը, որը ներկա պահին ապամոնտաժվում է, վերականգնվելու է նոր մոտեցմամբ Ազատության հեծրույցում, այսօր ասաց Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Դեռևս 2004-ին շենքը ապամոնտաժվել էր, որի ժամանակ պահպանվել է միայն դիմային հատվածը։ 2004-ին շենքը մասնավորեցվելուց հետո սեփականատերերն իրենց ներկայացված նախագծերով չեն նախատեսել ճակատային հատվածի պահպան։ 2017-ին հողամասը ձեռք է բերվել այլ ընկերության կողմից, որի հետ էլ գործող քաղաքային իշխանությունը կարողացել է համաձայնության գալ, որ նախագիծը կարող է իրականացվել մեկ պայմանով. Դիմային հատվածը պետք է վերականգնվի։
2017 թվականից արդեն նոր սեփականատերը, Armstis Property ընկերությունը, քաղաքապետարան հայտը ներկայացրել մնացած ճակատային մասը ապամոնտաժելու եւ այնտեղ արդեն նոր հինարարություն սկսելու համար։ Արդեն քաղաքի գործող իշխանությունների եւ սեփականատիրոջ քննարկումների, համատեղ քննարկումների արդյունքում քաղաքի իշխանությունները, իդեմս գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեքյանի, առաջարկ են տվել, որպեսզի ճակատը ինչ որ կերպ պահպանվի նոր նախագծում, եւ ներկայացված լուսանկարներում, քաղաքապետարանի հրապարակած լուսանկարներում երևացող է հատվածը, որ ճակատը նույնությամբ վերականգնվելու է արդեն նոր շենքում, որպես ինտերիերի մաս, շենքի խորքային հատվածում, դա կարելի է համարել հենց քաղաքային իշխանության եւ սեփականատիրոջ միջև բանակցությունների փոխդիջման արտահայտություն, որպես հենց քաղաքն է ընդել, որ թեև դա պատմաճարտարապետական հուշարձանների ցանկում չէ, բայց ինչ որ կերպ այդ շենքից հիշողությունը մնա եւ փոխանցվի հետագայի համար, ինչու ապամոնտաժել եւ նորը հավաքել եւ ոչ թե եղածը վերականգնել, դա արդեն սեփականատիրոջ որոշելիքի տիրույթում է, որտեղ այնտեղ ծախսերի անհամեմատ տարբերություններ կան եւ աշխատանքների շինարարական աշխատանքների հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կան։
Շինությունը հուշարձան շենք չէ, ինչպես նաեւ ներառված չէ Երևան քաղաքի ճարտարապետական տեսակետից արժեքավոր ճակատներ ունեցող շենքերի կազմում։ Այս հարցով մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն ասաց, որ դեռ նախորդ տարի նախարարությունը դիմել էր պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին։
Ստացավ պատասխան, որ այդ շենքը չունի ճարտարապետական արժեք, որպեսզի ներառվի ցուցակում, բայց հարցը չէր համանախակվել այդ պատասխանով եւ ենթադրում էր ուսումնասիրություն, որ հուշարձանի կարգավիճակ տալու համար, բայց ըստ ընթացակարգի նախ պիտի հարցնեինք, հարցում անեինք այդ տվյալ ՊՈԱԿ-ին գիտահետազոտական եւ դրա հիման վրա հուշարձանների ցանկում ներառելու համար փորձագիտական հանձնարարություն ստանեինք, իսկ այն հարցին, թե ինչու միանգամից հուշարձանի կարգավիճակ չդրվեց, երբ սկսեցին քանդման աշխատանքները, շատ հստակ պատասխանեմ, քանի որ աշխատանքները իրականացվում էին քանդման թույլտվությամբ, սակայն իմաստ չկար, եթե նույնիսկ հուշարձանի կարգավիճակ տայինք, այսպես հետմահու հերոսի կարգավիճակ է լինելու, որը գործնականում որևէ ազդեցություն չեր ունենալու։
Եթե շենքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում չի եղել, ապա չի նշանակում, որ այն պետք է քանդվեր, ասում է ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։
Շատ տենց մասեր կան շենքերի, որոնք ցանկում չկան։ Եվ եթե այսօր մենք քանդենք այդ բոլոր շենքերը, որոնք ցանկում չեն, պետության լոկացիայի պակ չեն, Երևանից ոչ մի բան չի մնա։ Ցանկերում առավել աչքի ընկած շենքեր են, առավել հայտնի հեղինակներ են եւ կազմում են այդ միջուկը։
Ճարտարապետ Երևանի ավականույի Միքայել Դաշինքի անդամ Արսեն Կարապետյանը կարծում է, հետագայում չի բացառվում, որ կրկին նման խնդիրների առջև կկանգնենք, քանի դեռ նմանատիպ շենքերը չեն ընդգրկվել պատմամշակութային հուշարձանների շարքում։
Որոնք որ ցուցակում չեն, բայց պետք է լինեին ցուցակում, մենք պետք է շատ արագ գույքագրենք, շատ արագ հնարավորինս եւ հստակ բոլորին, այսինքն կառուցապատողներին հասցնենք այդ տեղեկությունը, որ ձեր սեփականություն հանդիսացող այսինչ շենքը շատ բարդ է լինելու կանդել կամ իմացեք, որ միջև չճշտվեն հուշարձանների ցուցակները, դուք որևէ բան չեք կարող անել այդ շենքերի հետ։ Որտեղ խնդիր կա, նաև կառուցապատողը պետք է շատ պարզ ու թափանցիկ հասկանա ինքը ինչ կարող է անել, ինչ չի կարող։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մարալիկում շարունակվում են համայնքի ղեկավարի հրաժարականի պահանջով ակցիաները։ Հանրապետական Արտակ Գևորգյանը արդեն 15 տարի ղեկավարում է համայնքը, այսօրվա դրությամբ ոչ միայն Մարալիկը, այլև ավելի խոշորացված համայնքը։ Նա հրաժարական չի տալիս, իր դեմ մեղադրանքները անհիմն է համարում, իսկ քաղաքացիները նրա դեմ ստորագրություններ են հավաքում, ինչպես նաև արգելում են նրա մուտքը համայնքապետարան։ Մարալիկից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Անի խոշորացված համայնքի համայնքապետարանի մուտքն այսօր առավոտյան կրկին փակվեց հանրապետական համայնքապետ Արտակ Գևորգյանի առջև։ Հավաքվածների պահանջը չի փոխվել, համայնքապետի հրաժարականն են պահանջում։
Հրաժարական տա Արտակ Գևորգյանը։
Շարունակում ենք մեր բողոքի ակցիաները, ինչպես հայտարարել ենք դեռ ամիսներ առաջ, անժամկետ, սկզբնական ժամկետ որն է, մինչև հրաժարական։
Այնինչ անի համայնքապետ Արտակ Գևորգյանը անդ մեջ հայտարարել է, որ իր օրակարգում հրաժարականի հարց չկա, վերջինս չի ընդունում նաև իր հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները։ Մարալիկցիներն այս հարցը բարձրացրել էին նաև Մարալիկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Վարչապետն էլ առաջարկել էր ստորագրություններ հավաքել ու հարցը լուծել։
Ես առաջարկում եմ հետևյալը, եթե այդ խնդիրը այդքան հասունացած է, համայնքի ընտրողների մեծամասնությունը պետք է իրենք ասեն, որ իրենք համաձայն են այդ տեսակետին, որ համայնքի ղեկավարը պետք է հեռանա։ Եթե ընտրողների մեծամասնությունը համաձայն ասրա է, ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ, որ կարիք չկա դռների առաջը փակելու եւ այլն։ Ուղղակի համայնքի ընտրողների մեծամասնության ստորագրությունները հավաքեք եւ ուղարկեք։ Եվ երբ որ դուք եւ կհամոզվեմ, որ դա համայնքի ընտրողների մեծամասնության կարծիքն է, այն ժամանակ կառավարությունը արդեն կկանգնի կոնկրետ իրավիճակի առաջ։
Ստորագրությունները հավաքել են, ուղարկել են կառավարություն ու դեռ տեղեկություն չունեն, թե ինչ ընթացք է ստանալու։ Ասում են, ստորագրություն հավաքելուց էլ տեսել են, որ շատերը դեմ են համայնքապետին, բայց վախեցել են ստորագրել։
Վարչական ղեկավարը բարեկամներին, ժողովրդին, մարդկանց նույնիսկ, որոնք շատ խիստ, շատ սուր քննադատություններով հանդես են եկել թե տվյալ վարչական ղեկավարին, թե համայնքապետի հասցեին, սակայն մարդիկ չգիտեն վախի մտնոլորտը, ճիշտ է, վարչապետն էլ այդ արես, որ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում մի քաղաքացի, որ այլևս վախենա, այդ վախի մտնոլորտը վերացել է։ Լավ, կարող ենք անունը ուրիշ բան դնել, հա, չեմ վախենում, բայց ինչ են անում, դե արեք անունը փոխենք ուրիշ բան, չեմ վախենում, չգիտեմ ինչ են անում, համենայն դեպս մենք մեր աչքերով տեսել ենք, որ այդ մարդիկ վախենում են։
Ոմանք ստորագրել են, սակայն վախեցել զանգել, ասել են, որ իրենց անունները ջնջեն ցուցակից։
Համայնքի ղեկավարի հորդորով, վախեցնելով ժողովրդին, մարդիկ զանգել են, խնդրել են մեզ, որ մենք ջնջել ենք իրանց անունները, ջնջազները, փաստ է, ռոստը մարդիկ սել են, ջնջել ենք, վախեցրել են իրանց, 4500 մոտավորապես ստորագրություն ունին։
Համակվածներին նաև հետաքրքրում է, թե ինչի համ պետական վերահսկողական ծառայության ստուգումները հարուցված քրեական գործերը։
Լուսամուտը դերիմ, բոլերը մաքրիմ, ստորագրությունը հավաքիմ, գործը հարուցիմ, այդպես շարունակ, սպասում ենք, փակել ենք։
Ինչի եք սպասում։
Խաբարին, տեղեկություններին, ոչ մի տեղեկություն չկա, իշք իրական գործ կա, 4-5 հատ հայտարարություն տվել են, ես այս հոդվածներով գործերը շարունակվում, ոչ մի հայտարարությամբ հանդես չեն գալիս, չկա հայտարարություն, մենք մարդկանց չեն ասում, թե մենք այս գործը իրականացնում ենք, հիմա ստորագրությունները տվել ենք, անցել է 20 օր, ոչ մի խաբար չկա, ինչին եք սպասում։
Ինչի
ենք սպասում, ինչի պետք է մենք սպասենք, սպասում ենք վարչապետի խաբարին։
Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանից տեղեկացանք, որ նախաքննությունը շարունակվում է, նախաքննական մարմինը մի շարք ստուգումներ ու քննչական գործողություններ է իրականացնում, որի ավարտից հետո նոր միայն պարզ կդառնա, ում ինչ մեղադրանք առաջադրվի։ Այսօր բողոքի ակցիայի մասնակիցներին հանդիպել է Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։
Մարզպետը ասաց, որ ստորագրը ավագի թեմայով խոսեցինք, որ մոտավորապես 2 ամիս հետո օրենք է մշակվելու, ըստ այդ օրենքի նորից ստորագրությունները կունենան իրավական ուժ, այսինքն հանրաքվեով է լինելու, այսինքն մինիմում 2 ամիս մենք դեռ սպասելու ենք, որ տեսնենք այդ օրենքը երբ է մտնելու ուժի մեջ, կամ կարող է եւ չի էլ մտնելու, որպեսզի ստորագրությունն ունենա իրավական ուժ։ Մենք ստորագրությունը հավաքել ենք, որպեսզի ապացուցենք, որ մեր համայնքում ես կան մարդ կա, որ ես համայնքապետին դեմ են։ Այդ մնացած իրավական ուժերը ես կարող եմ տարբեր տեղեր ցույց տալ, թող կիրառեն։ Մենակ ստորագրը հավաքը չէ, իրավական ուժ թող կիրառեն այդ մարդու հեղպածած լինելու մեջ, այդ մարդու կերազների մեջ, այդ մարդու սեփականությունների մեջ, իրավական ուժ թող կանեն կամ բան ցույց տանք։
Աշխատանքային օրվա ավարտին մարզպետը բողոքի ակցիայի մասնակիցների 10 հոկանոց խմբին կընդունի։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրասիական տնտեսական միությունը Իրանի հետ պարզեցված առևտրի համաձայնագիրը ստորագրել, ինչը ցածր մաքսատուրքով առևտրի հնարավորություններ է բացում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը, երբ անդամակցում էր ԵԱՏՄ-ին, խոսվում էր 160 միլիոնանոց շուկայի մասին, հիմա ևս 80 միլիոնանոց շուկա է գումարվելու դրան։ Հնարավոր հեռանկարների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանի հետ, նաև հարցնելով, թե Իրանի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցները արդյոք չեն ազդի այդ համաձայնագրի իրականացման վրա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Առաջիկայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, Իրանի 80 միլիոնանոց շուկա ցածր մաքսատուրքերով շուրջ 300 ապրանք արտահանելու հնարավորություն կունենան։ Իրանի հետ պարզեցված համաձայնագիրը, որը արդեն վավերացվել է ԵԱՏՄ անդամ Ռուսաստանի, Ղրղզստանի և Բելարուսի կողմից, և շուտով կվավերացվի նաև Հայաստանի կողմից, ըստ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանի, մեծ հնարավորություններ կընձեռնի և ԵԱՏՄ-ում, և Իրանում գործող ընկերությունների համար։ համար։ Նախարարի փոխանցմամբ սա Իրանի հետ Հայաստանի առաջին արտոնյալ պայմանագիրն է ԵԱՏՄ-ի կազմում։ Հարցին, թե արդյոք Հարևան Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի կողմից կիրառվող պատժամիջոցները չեն կարող ազդել այդ համաձայնագրի վրա, տնտեսական ներդրումների նախարարն ասաց, թե պատժամիջոցները ժամանակավոր են, իսկ համաձայնագիրը երկարաժամկետ։
Իրանի հետ պարզեցված առևտրի համաձայնագիրը Եվրասիական տնտեսական միության հետ կտա մեծ հնարավորություններ և Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գործող կազմակերպությունների, այդ թվում առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպությունների, դեպի իրանական շուկա ավելի պարզեցված մուտքի հարցում, և դա հնարավորություն է նաև իրանական արտադրողների համար, որոնց համար ռուսաստանյան, հայաստանյան, բելարուսական, ղազախական շուկաներն ամենևին երկրորդային նշանակություն ունեն, հատկապես այն պայմաններում, որում այսօր գտնվում է իրանական տնտեսությունը։
Պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ որոշակի առումով չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ այս համագործակցության համար։
Պատժամիջոցները բնականաբար ազդում են, ասել որ չեն ազդի, ինչպես դա կարող է լինել, կիրառվում են այն կազմակերպությունների նկատմամբ, որպես կանոն, որոնք որ համագործակցում են որոշակի ուղղություններով իրանական արտադրողների հետ, պատժամիջոցները ժամանակավոր են, համաձայնագիրը երկարաժամկետ է։
Նշենք, որ ըստ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության հայկական կողմից ներկայացված առաջարկներում հիմնականում ներառված են այն ապրանքները, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի համար արտահանման առաջնային հետաքրքրություն ունեցող ապրանքներ, և որոնք ունեն նաև մեծ տեսակարար կշիռ Հայաստանից Իրանի Իսլամական Հանրապետություն արտահանման ծավալներում։ Տվյալ դեպքում համաձայնագրի վավերացումից հետո Հայաստանից Իրան տավարի միսը 26%-ի փոխարեն կարտահանվի 10% մաքսատուրքով, գնվազի հանքային և գազավորված ջրերի արտահանումը 55-ի փոխարեն նվազելով 14%-ի։ Փոխարենը անփոփոխ է մնացել հայկական կողմի համար հետաքրքրություն ունեցող ապրանքներից ոչխարի, մսի, ձկան և մեղրի մաքսատուրքերը։ Ինչ վերաբերում է ցածր մաքսատուրքերով Իրանից Հայաստան ներկրվելի ապրանքներին, ապա ըստ նախարարի այդ ցանկում նավթամթերքն ընդգրկված չէ։
Այդ 300 ապրանքները, որոնց մասին դուք նշեցիք, երբ որ մաքսատուրքերի չեն, մենք կարող ենք ասել, որ զգալի ապրանքների գները կնվազեն Հայաստանում, այսինքն կտրուկ նվազում կունենանք այդ մաքսատուրքերի իջեցման արդյունքում։
Մաքսատուրքերի իջեցումը ներմուծվող ապրանքների դեպքում այո անպայման կլինի։ Լավ հարց եք տալիս, ես հիմա դրա հաշվարկը, թե մեր ընդհանուր սպառման մեջ իրանական արտադրության այդ ապրանքները, որոնք ներկայում հարկում են մաքսատուրքով, նվազեցված տվյալչափերով հարկվելու դեպքում որքան ավելյալ օգուտներ կտան, չեմ կարող ասել, բայց խոստանում եմ այդ ուղղությամբ թվեր պատրաստել և ձեզ զեկուցել դրա մասին։
Իդեպ տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է. Ենթադրաբար Իրանից Հայաստան եկող ապրանքների մեծ մասը գնալու է ԵԱՏՄ շուկաներ, բայց միաժամանակ պետք է այնպես անել, որ ապրանքների Իրանից Հայաստան ներմուծման արդյունքում հայրենական արտադրողները վնասներ չկրեն։ Հարցին, թե արդյոք այս համաձայնագրի արդյունքում հայաստանցի գործարարները ռեալ օգուտներ կստանան, տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե կյանքը ցույց կտա։
Տեսեք, զուգահեռ մի բան ասեմ, օրինակ մենք Եվրոպայի հետ ունենք GSP+ համակարգ, GSP+-ով մոտ 7000 ապրանք ազատված է, զրո մաքսատուրքով, բայց մենք գիտեք քանիս ենք տանում, 900 ապրանք, այսինքն մենք ապրանք էլ չունենք, որովհետև այդ ապրանքների ծավալը, որպեսզի մենք դե արտահանենք, դա պետք է ներդրումներ կատարվեն։ Գիտեք ինչ, սանկցիաները հուզում է, սանկցիաները ավելի շատ կարող վերաբերվեն բանկային համակարգին, մենք ի վերուս պետք է իմանանք, որ այստեղ լինելու է ապրանքափոխանակություն կամ կանխի գումարով գործառնություններ, չէ՞, իհարկե, բայց բանկային համակարգը ինքը SWIFT համակարգ, վճարահաշվարկային համակարգերը բարդություններ ունեն, այնպես որ մենք կանխիկով և բարտերներով գործառույթներ ունենանք, այնպես որ մի քիչ սպասենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին կտրուկ սրվել է իրավիճակը Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև, տեղի են ունեցել ռազմական բախումներ, կան զոհեր, վիրավորներ, իրավիճակը առավել վտանգավոր է, քանի որ այդ հարևան երկրները միջուկային զենք ունեն։ Հետևենք այսօրվա իրավիճակին, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Հնդկաստանը հայտարարել է, թե Պակիստանն այսօր առավոտյան նորից խախտել է հրադադարը և կրակ է բացել Ջամու և Քաշմիր նահանգի Ակնուր բնակավայրի ուղղությամբ։ Հնդկական կողմը պատասխան կրակ է բացել։ Այդ մասին ասել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գնդապետ Դևենդիր Անանդը։ Քաղաքացիական բնակչության և զինծառայողների շրջանում հնարավոր կորուստների մասին գնդապետը տեղեկություններ չի հրապարակել։ Քաշմիրում Հնդկաստանի և Պակիստանի ստորաբաժանումների շփման գործում լարված վիճակ է։ Փետրվարի 14-ին Ջայիշ է Մուհամեդ, Մուհամեդի բանակ խմբավորումը իրականացրել է ահաբեկչական գործողություն, որի հետևանքով զոհվել է հնդկական բանակի 45 զինվոր։ Նյու Դելին հայտարարել է, թե Իսլամաբադը սատարում է Ջայիշ Մուհամեդի զինյալներին։ Այդ խմբավորումը պայքարում է Քաշմիրը Հնդկաստանի տարածքից անջատելու, անկախ պետություն ստեղծելու կամ Պակիստանին միացնելու համար։ Պակիստանը հերքում է անջատականներին սատարելու մեղադրանքը։ Փետրվարի 26-ին Հնդկաստանի օթուժը հրթիռակոծել է Քաշմիրում Պակիստանի հսկողության գոտում գտնվող ռազմական կենտրոնը, որն ըստ հնդիկների Ջայիշ Մուհամեդի հենակետն է։ Հաջորդ օրը Պակիստանը հարված է հասցրել Ջամու և Քաշմիր նահանգում տեղակայված հնդկական հենակետերին։ Երկու երկրները պնդում են, թե օթային մարտում միմյանց ինքնաթիռներ են վայր գցել։ Անցած ուրբաթորը Պակիստանը Հնդկաստանին է վերադարձրել գերեվարած հնդիկ օթաչուին։ Մեկնաբանելով փետրվարի 26-ին Հնդկաստանի օթուժի իրականացրած գործողությունը, Պակիստանը հայտարարել է, թե այն ռազմական տեսակետից անիմաստ էր և ապարդյուն, քանի որ հնդիկների համար թիրախ հանդիսացող հենակետը չի ավերվել, իսկ մարդիկ չեն տուժել։ Այսօր Հնդկաստանի օթուժի հրամանատար ավիացիայի մարշալ Բիրենդեր Սինգ Դհանոյան ասել է, թե բանակը չի պարզում, թե ինչ վնաս է հասցրել հակառակորդի մարդուժին, կարևորը թիրախի ոչնչացումն է։
That statement will be made by the government. Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that movie.
Կառավարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք չենք կարող ասել, թե քանի մարդ կար թիրախի ներսում։ Չենք հաշվում հակառակորդի կորուստները։ Մենք հաշվում ենք թիրախները, որոնք ենթարկվել կամ չեն ենթարկվել հարվածների։ Մենք չենք կարող ասել, թե քանի մարդ է զոհվել, դա կախված է այն բանից, թե քանի մարդ կար թիրախի ներսում, ասել է ավիացիայի մարշալը։
We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit.
Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի մերձավոր քաղաքական դաշնակից ֆինանսների նախարար Արուն Ջայտլին անցած շաբաթավերջին հայտարարել է, թե ոչ մի երկրի պատկան ծառայություն ռազմական գործողությունների մանրամասներ չի հրապարակում։ Հնդկաստանը պնդում է, թե օթուժի հարվածի արդյունքում սպանվել են շատ մեծ թվով ահաբեկիչներ։ Մինչդեռ Պակիստանը պնդում է, որ հնդկական ռումբերը ընկել են ջունգլիները և իրական վնաս չեն հասցրել։ Հնդկաստանը և Պակիստանը 1947 թվականից ի վեր 3 անգամ պատերազմի մեջ են ներքաշվել Քաշմիրի պատճառով։
Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատ կոնգրեսականները նոր հետաքննության նախաձեռնություն են սկսել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, պնդելով, որ նա խոչընդոտում է արդարադատության կայացմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը նոր հետաքննություն է սկսում Սպիտակ տան ղեկավարի նկատմամբ, այս անգամ փորձելով Դոնալդ Թրամփի կողմից արդարադատությանը խոչընդոտելու փորձերը։
We will be issuing document requests to over 60 different people and individuals from the White House to the Department of Justice, Donald Trump Jr., Alan Weisselberg.
Ներկայացուցիչների պալատի իրավական հարցերով հանձնաժողովը մասնավորապես փաստեր է հավաքում Թրամփի կողմից իշխանության չարաշահման, կոռուպցիայի արդարադատությանը միջամտելու հնարավոր փորձերի մասին։ Այսօր կոնգրեսականներն իրենց ուզող հարցերի վերաբերյալ շուրջ 6 տասնյակ անձանց և կազմակերպությունների հարցեր են ուղարկելու Թրամփի գործունեության վերաբերյալ հարցադրումների հասցեատերերի թվում են նաև նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը, նախագահի ընտանիքին պատկանող Թրամփ Օրգանիզեյշն կորպորացիայի ֆինանսական տնօրեն Ալեն Վայսելբերգը, Սպիտակ տան աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ջոն Քելին։ Ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը նախորդային ABC-ի հետ զրույցում պնդել է, թե նախագահ Թրամփը խոչընդոտել է արդարադատությանը, որպես օրինակ մատնանշելով նախագահի կողմից հետախուզության դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ջեյմս Քոմիի պաշտոնակությունը։
To stop the Russian thing, as he told NBC.
Կոմին հիշեցնենք, հետաքննում էր ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Կրեմլի ենթադրյալ միջամտությունը։ Նրա պաշտոնանկությունից հետո հետաքննությունը փոխանցվել է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերին։ Իր նկատմամբ հերթական այս հետաքննության արձագանքելով Դոնալդ Թրամփը պնդել է, ես անմեղ եմ, ինձ հետապնդում են շատ վատ հակասական կոռումպացված անձին, ովքեր վհուկների ապօրինի որս են սկսել։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ գրել է Թվիտերում, թե
Ադլերի գլխավորած իրավական հարցերով հանձնաժողովը, թե կոնգրեսի մյուս հանձնաժողովներն այս օրերին սպասում են հատուկ դատախազ Մյուլերի զեկույցի հրապարակմանը։ Շուրջ 22 ամիս տևած հետաքննությունը պետք է պարզեր, արդյոք Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և Կրեմլի միջև եղել են դավադրություններ Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնի դիրքերը խարխլելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի երկամյա պաշտոնավարումը հարցեր է առաջացրել, թե Թրամփի ընդդիմախոսների, թե իրավապահների մոտ Սպիտակ տան ղեկավարի նկատմամբ այս պահի դրությամբ զուգահեռաբար մի քանի տարբեր հետաքննություն է ընթանում։ Դրանք պետք է պարզեն Թրամփի թիմի և Կրեմլի միջև հնարավոր կապը, կամ օրինակ ինչպես է ծախսվել Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության առողության համար հավաքված 107 միլիոն դոլարը, որը ռեկորդային թիվ է Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Կասկածներ կան, որ այդ գումարը կարող է ծախսված լինել ոչ նպատակային, և որոշ հովանավորներ կարող էին Թրամփի վարչակազմի վրա ազդեցություն ունենալու հնարավորություն ստանալ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան վերահսկողության կոմիտեի նախաձեռնած մեկ այլ հետաքննություն պարզել է, որ Թրամփի աշխատակազմը, շրջանցելով ամերիկյան օրենսդրությամբ ամրագրված ընթացակարգերը, փորձել է միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցել Սաուդյան Արաբիային, թեև նախագահական աշխատակազմի իրավաբաններից մի քանիսը շարունակաբար զգուշացրել են վերադասներին, որ Էրիադի հետ հնարավոր գործարքը խնդրահարույց է թե օրինականության, թե աշխարհաքաղաքական նպատակահարմարության տեսանկյունից, այդուհանդերձ 2016-ի վերջին և 2017-ի սկզբին մեկնարկած այդ պրոցեսն այժմ էլ շարունակվում է, իսկ նախագահ Թրամփն անմիջականորեն մասնակցում է Սաուդյան Արաբիայի միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու ուղղված գործողություններին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքում է իր հասցեին բոլոր մեղադրանքներն անխտիր։
Այսօր լրատվում է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու 1 տարին։ Լոնդոնը պնդում է, որ Բրիտանիայի տարածքում իրականացված այդ գործողության հետևում կանգնած է Մոսկվան, օգտագործվել է նովիչոկ կոչվող ռազմական նշանակության քիմիական ուժեղ թույն։ Մոսկվայի պետական համալսարանը նախատեսում է մի գիտաժողով անցկացնել, որի թեման լինելու է Սկրիպալների թունավորումը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ 1 տարի անց այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում 2018-ի մարտի 4-ին, ինչպես նաև հայտնի չէ, որտեղ և ինչ վիճակում են Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստր Յուլիան։ Մոսկվան Զախարովայի խոսքով 60-ից ավելի հարցումներ է ուղարկել Լոնդոնին Սկրիպալների գործով, սակայն բոլորը մնացել են անպատասխան։ Զախարովան Կոմսոմոլսկայա պրավդային տված հարցազրույցում հայտարարել է նաև, թե Մոսկվան չգիտի արդյոք կենդանի են Սկրիպալները։ Մենք համբերատար մեր հետաքննությունն ենք անցկացնում և այս գործը ավարտին ենք հասցնելու, թող ոչ ոք չկասկածի։ Չափազանց դրամատիկ են այս պատմության հետևանքները և մենք այն մոռացության չենք տա։
Эта ситуация, эта история будет доведена до своего логического завершения. Слишком драматичными были последствия.
Հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հատուկ հայտարարություն է արել Սկրիպալների գործով, շնորհակալություն է հայտնել բրիտանացի ոստիկաններին, որ կարողացել են պաշտպանել քաղաք և նորից անվտանգ դարձրել այն։ Սոլսբերին նորից պատրաստ է ընդունել զբոսաշրջիկների, հայտարարել էր Մեյը։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել 1 տարի առաջ Սոլսբերիում, կտրուկ վատացրել է առանց այդել վատ հարաբերությունները Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Այստեղ Մոսկվայում Սոլսբերի տաճարն ու նևիչոկ տիպին յարթապարալիտիկ նյութը դարձել են բազմաթիվ կատակների, նույնիսկ կոմպյուտերային խաղի թեմաներ։ Պաշտոնական Մոսկվան 1 տարի անց հայտարարում է, որ սկսում է իր սեփական հետաքնությունը, իսկ 3 ռուսական ինտերնետի թերևս թոփ լուրը Մոսկվայի պետական համասարանում Սկրիպալյան ընթերցումներ անցկացնելու մասին տեղեկություններ։ Մոսկվայի պետական համասարանում առաջիկա օրերին նախատեսված է անցկացնել առաջին Սկրիպալյան ընթերցումները խորագրով գիտաժողով Սկրիպալների թունավորման տարելիցի շրջանակներում, այսպես է համենայն դեպս հայտարարել Մոսկվայի պետական համասարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Անդրեյ Մանոելոն խոսում է Մոսկվան ռադիոկայանի եթերում։ Մանոելոն նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի գիտական խորհրդի անդամ է։ Նրա խոսքով կոնֆերանսին քննարկվելու է Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան հատուկ ծառայությունների տեղեկատվական պատերազմների փորձը։ Մանոելոն տեղեկատվական պատերազմներ և գործողություններ Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար դասախոսությունների հեղինակ է։ Գիտաժողովին հրավիրված են նաև Ռուսլան Բաշիրովն ու Ալեքսանդր Պետրովը, ում Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը համարում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ և ում պաշտոնապես կասկածում է Սկրիպալներին թունավորելու մեջ։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե երբ է տեղի ունենալու այս գիտական կոնֆերանսը և արդյոք իսկապես ներկա են լինելու Բաշուրովն ու Պետրովը։ Մոսկվայի Պետական համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի մամուլի ծառայությունը Սկրիպալյան ընթերցումներ խորագրով գիտաժողով անցկացնելու մասին տեղեկությունը հաստատել է, սակայն հավելել է, որ Բաշուրովն ու Պետրովը հրավիրված չէ։ Հիշեցնեմ, Բելինգհադն ու The Insider-ը պարզել են, որ Պետրովի իսկական անունը Ալեքսանդր Մուշկին է, իսկ Բաշուրովի իսկական անունը Անատոլի Չեպիգա, և դրանք իսկապես Ռուսաստանի հետախուզության գլխավոր վարչության ԳՌՈ-ի աշխատակիցներ են։ Ավելին, 2014-ին նրանց երկուսին շնորվել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում։ Հիշեցնեմ, ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դստերը Յուլիան անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել են անցած տարվա մարտի 4-ին Սոլսբերիում նստարանի վրա։ Շաբաթներ շարունակ հիվանդանոցում բուժում ստանալուց հետո նրանք ապաքինվել են։ Բրիտանական իշխանությունները պարզել են, որ Սկրիպալները թունավորվել են խորհրդային միությունում արտադրված նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նույնիսկ նյութով այդ օրերին Սոլսբերիում թունավորվել է ևս 3 մարդ, մեկը մահացել է։ Պաշտոնական Լոնդոնը Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և իշխանություններին մեղադրել է այս թունավորման մեջ, և ի աջակցություն Մեծ Բրիտանիայի արևմտյան երկրները կոշտ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների գործի շրջանակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ժամանակակից հայտնի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի մասին վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել, որի առաջին ցուցադրությունը Մոսկվա կինոթատրոնում կայանալու է վաղը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի հունվարի 27-ին լրացավ մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մասուրյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, որը ողջ տարվա ընթացքում կնշանավորվի մի շարք ձեռնարկներով, թե Հայաստանում, թե արտերկրում՝ համերգներ, հանդիպումներ եւ այլն։ Իսկ նորաստեղծ Մշար մշակութային կենտրոնն էլ Մաեստրո Մանսուրյան խորագրով 52 րոպեանոց փաստավավերագրական ֆիլմ է նկարահանել։ Այն մեր հանդիսատեսին կներկայացվի վաղը երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում։ Մաեստրո Տիգրան Մասուրյանի համար շատ կարևոր է, որ ֆիլմը հնարավորինս ամբողջական է ընդգրկում իր ստեղծագործական գործունեությունը, և ֆիլմում այդ մասին իրենց կարծիքն են ներկայացնում Հայաստանում և արտասահմանում ապրող և ստեղծագործող իր երաժիշտ ընկերները։
Դե քանի որ շատ հաճախ եմ ես համագործակցում դրսի երաժիշտների հետ, անշուշտ ես պետք է հուշեի, թե ովքեր են Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների իմ ընկերները։ Նրանցից ոմանք մի մասը, բայց ընտիր մասը ներառված են ֆիլմում, և ճիշտ ասեմ, խումբը հրաշալի աշխատանք է արել այս բոլորին ներառնելու ֆիլմի մեջ, որտեղ դա ծայրահեղ դժվար աշխատանք է։ Իմ ընկերների այդ խոսքը, մենք այդ բաների մասին երբեք չենք խոսում, ինչու պիտի իրար գնահատական տանք, մենք աշխատում ենք, չէ՞։ Երբ որ իրենց արձագանքն եմ լսում, անչափ հետաքրքիր է, այստեղ չես սպասի մեր լսարանից, չես սպասի այդ բաները, ոչ գրիչ շարժող մարդկանցից, ոչ առասարակ։ Դա ինքան տարողունակ նյութ է, դա ինքան տարողունակ, շատ բարդ նյութ է դա, դրա քննարկումը մեզ շատ հեռու կտանի, ավելավ է չմտնենք այդտեղ։ Ինչու մենք ինքներս մեզ գնահատել ըստ արժանվույն, ըստ խորքով, ըստ համատարած չափանիշների, ոչ թե տեղական չափանիշներով։ Շատ բան դեռ պիտի կայանա։
Ֆիլմի նկարահանումների հետ արտադրական աշխատանքներին աջակցել է մշակույթի նախարարությունը։ Մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանի խոսքով,
այդ ֆիլմը ներկայացնում է մարդուն, ստեղծագործողին, քաղաքացուն իր ամբողջական կերպարի մեջ։ Եվ ինչ խոսք, մայստրոն բացառիկ է։
Մինչ ֆիլմի ցուցադրությունն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամներն էլ շեշտում էին, որ մեծ սիրով են նկարանել այս ֆիլմը, որի վրա աշխատել են 5 տարի։ Ֆիլմի ռեժիսոր Հայկ Մկրտչյանի խոսքով,
52 րոպեի սահմաններում փորձել ենք ինչ որ ձևով տեղավորել այն ամենը, ինչ մայստրոն ստեղծել է ու ստեղծում եմ առ այսօր։ 10 անգամ 52 կարելի է տեղավորել, բայց մենք փորձել ենք ինչ-որ տեղավորվել այդ ֆորմատի մեջ։
Ֆիլմի պրոդյուսեր Հայկ Օրդյանն էլ ընդգծելով, որ ֆիլմի ստեղծման համար ահռելի փաստավավերագրական նյութ են հավաքել, նկարահանումներն էլ իրականացվել են եվրոպական 10 եւ ռուսական 2 քաղաքներում, հավելում էր նաեւ.
Ոչ մի նյութ, ոչ մի լուսանկար այստեղ դուք չեք տեսնի, որ մենք հենց այնպես վերցրել ենք, ինչպես Հայաստանում է, հա, մոդա վերցրել եւ օգտագործել ենք։ Ամբողջը գնված է, ամբողջը ունի հեղինակային իրավունք։ Ցավոք սրտի միայն պրեմիերան է Մոսկվայում թատրոնում լինելու, սա կախված է նաեւ մեր միջազգային պրոդյուսերների խնդրանքից։ Դրանից հետո գերմանական եթերից հետո, գերմանական հեռուստականի եթերից հետո մենք անպայման այնպես կանենք, որ Հայաստանում ցուցադրվի մի քանի հարթակներով։ Ուզում ենք պրեմիերան այստեղ կենտրոնացնել մեր ուժերը, անել շատ լավ պրեմիերա, որից հետո մենք արդեն խորթացեն եւ կքննարկենք այն հնարավորությունները, որը որ ունենք, բայց կա կոնկրետ հիմա գերմանական հեռուստակայան, որը շարգգրված է ֆիլմի ցուցադրման, մեր ցուցադրման մասին առաջին փոսքը, բայց միգուցե նաև շարունակվի տարբեր հեռուստակայաններ։
Ֆիլմի սցենարի հեղինակ Ալինա Օրդյանի խոսքով էլ ֆիլմի նկարահանման 5 տարիների ընթացքում
եկել է մի պահ, որ ֆիլմը պարզապես դադարեց շարունակվել նկարահանումները զուտ ֆինանսական խնդիրների պատճառով, բայց մենք շատ մեծ ցանկություն ունենք մայստրոյի ուսումնասիրին դա հասցնել, պարզապես պատասխանատվություն էր նաև մեզ համար, նաև պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես Մայստրո Մասուրյանի անուն ազգանունը շատ դռներ էր բացում մեր առաջ։ Այսինքն մարդիկ ամեն մեկը ցանկանում են ինչ-որ ձևով, ինչ-որ ներդրում ունենալ, ինչ-որ ձևով աջակցել։ Եվ Մշար Մշակութային կենտրոնի անունից նաև ասեմ, ինձ համար մեծ պատիվ էր, որ մենք մեր աշխատանքները մեկնարկում ենք հենց այս ֆիլմով։ Շնորհակալություն Մայստրո։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։